Star FM News. Kuran waxaan dhageysiyaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxa kamida nin dilxaaskiisa hore oo lagu xukumay 30 sano xabsiga dawladda oo sheegtay in la dhameystiri doono dhisidda fasallada dugsiyada wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya iyo caalamkana waad maqli doontaan. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon. Waa subaxnimo Arbaca, taariikhdu way ku beegan tahay 11-ka bisha 12-aad ee December ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka dhigista maanta ay sugan tahay 11-ka bisha 6-aad ee Jamaadu Thani ama Jamaadu Laakhir ee sanadka 1446 ee Hijriga. Kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka subaxnimo dhegeystayaal idinla socodsiinayay. Dhegeystayaal, soo dhawaada. Maxkamadda sare ee dalka ayaa xukun xabsi oo 30 sano ah ku riday nin lagu helay inuu dilay xaaskiisii hore. Garsoora Diana Muchache ayaa sheegtay in waaxda dacwadoogidda ay soo bandhigtay cadeymo wax ku ool ah oo ku aadan in ninkan uu dilka geystay sanadkii 2018. Waxaa ku marqaatay kacid dad ay ka mid yihiin 5 goob joogayaal ah oo ay maxkamaddu u sheegeen in haweeneyda la dilay la tooriyeeyey. Amos Wanjala Mutelwa ayaa kadib markuu falkaasi geystay goobta ka baxsaday balse waxaa gacanta ku soo dhigay shacabka. Xaakinka ayaa hoosta ka xariiqday in Amos uunan xitaa hal mar muujinin inuu ka qoomameynayo dhibaatadii uu geystay. Waxay intaasi ku dirtay inuu si joogta u beeniyey inuu dilay xaaskiisii hore oo uu ku andacoodeyn ayada ay isdishay. Wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Julius Migos Ogamba ayaa xaqiijiyey in la dhameystiri doono dhisidda fasallada loogu talagalay inay adeegsadaan ardayda fasalka 9-aad ee grade 9. Waxa uu meesha ka saaray walaaca ay waalidiinta iyo daneeyayaasha tacliinta ee ka muujinayaan in hawshan aan lagu guuleysan karin ka hor furitaanka dugsiyada ee bisha 1-aad ee sanadka cusub ee 2025. Wasiirka ayaa xusay in miisaaniyaddan 11 bilyan oo shilin loo qoondeeyey dhisidda fasallada. Waxa uu sidoo kale xaqiijiyey in maamulada dugsiyada ay xilliga haboon heli doonaan lacagaha ay dowladda dhexe ugu talagashay in lagu maareeyo howlaha xarumaha waxbarashada. Xogeyaha wasaaradda tacliinta ee dalka Dr. Belio Kipsang ayaa dhankiisa ku baaqay in lacagta ee dowladda bixisay loo isticmaalo mashruuca loogu talagalay fasallada.
Kielekea hapo January, watoto yetu hivyo nataka wahakikishie sisi wote kwamba kufika January tutakuwa tayari kwa watoto yetu wenye wataenda grade 9. Tutakuwa tumepeleka walimu retooling, tutakuwa tumelete vitabu, tutakuwa tumechenga madarasa. Serikali imewajiri walimu 20,000 mpya ili tusaidie kwa hii mambo ya grade 9.
Boqol iyo lix dhibic eber Star FM Muqdisho, shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe.
Haddii aan markan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo dalka Soomaaliya, madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa lagu soo dhaweeyey magaalada Ankara ee dalka Turkiga kadib casuumaad rasmi ah uu ka helay dhigiisa waddankaasi Recep Tayyip Erdogan. Madaxweynaha wafdigiisa ayaa Ankara u yimid ka qaybgalka wareegga 3-aad ee wadahadalada u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxaa ka go'an ilaalinta madax banaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee dalka Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay aqalka madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxay u mahadcelinaysaa dowladda iyo shacabka walaalaha la ah ee Turkiga dadaalkooda joogtada ee ku aadan fududeynta wadahadalka iyo hogaaminta geeddi-socodka lagu raadinayo xal waaro oo lagu gaaro arrintan. Waxaana weli ay xiisad ka dhexaysa dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda Itoobiya. Ilaa ku dhow madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa warbaahinta u xaqiijiyey jiritaanka kulanka Ankara Xasan Sheekh Maxamuud Abiy Axmed oo ahna ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya, waxayna sheegeen in Itoobiya ay codsatay kulanka. Kulanka ayaa lagu wadaa inuu ka dhaco magaalada Ankara maalinta ama maanta ayaa lagu wadaa inuu kulankaasi qabsoomo, kaasoo noqonaya kii ugu horreeyay ee labada mas-uuliyeeshan tan iyo markii Itoobiya ay cadaysay sida la sheegay damaceeda heshiiskii badda ay la gashay madaxweynaha xafiiska biri banayn doona ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Heshiiska ayaa dowladda Soomaaliya waxay ku tilmaantay mid sharci darro ah oo ku xadgudbaya madax banaanideeda, qarannimadeeda iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya. waxa xilligaasi ka dambeeyay waxa sii xumaaday murunka labada wadan ee u dhaxeeya waa Soomaaliya iyo Itoobiya idana la filaya in maanta madaxda ugu sareysa dalalka Itoobiya ee Soomaaliya ay kulan yeeshaan gudoomiyihii xilka laga qaaday ee gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa u hambaliyay gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay gobolka Banaadir wuxuuna sheegay in gudoomiyaha cusub ee la soo magacaabay inuu soo dhaweynayo mar arrimahan ay ka hadlayay ayuu yiri gudoomiyihii xilka laga qaaday ee gobolka Banaadir ahna Duqi Muqdisho
ninka saaxiibkayna oo walaalkayna ah oo runtii warqadiisa maanta ay soo baxdana waxaan leenahay hambalyo ku soo dhowayaan leenahay gobol wada socdo cid kaligeed wax qaban karta ma jirto annaga waxa waaye annagoo isku duuban maamulkayna ayaan wax kastaba hadday aaleeday ku-xigeenadayda hadday aaleeday agaasimayaasha hadday aaleeday ragga degmooyinka gudoomiyaasha degmooyinka annagoo isku duuban ayaan wax walba isla beegnaa islana qabannaa dhiso aan kula dhisee maamul wanaagooda iyo shaqada ay qabteen bada caafimaadka ee gobolka Banaadir waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin runtii Soomaalidu waxay tidhaahdaa far kaligeed fool ma dhaqdo gacanna kaligeed ma sacbiso cid kaligeed wax qaban karta ma jirto annaga waxa waaye annagoo isku duuban maamulkayna ayaan wax kastaba hadday aaleeday ku-xigeenadayda hadday aaleeday agaasimayaasha hadday aaleeday ragga degmooyinka gudoomiyaasha degmooyinka annagoo isku duuban ayaa wax walba isla beegnaa islana qabannaa waa aragta waana guul ayay noo tahay waxaana leenahay insha allahu inta dhimanna waxaan leeyahay ilaahay ha u dhammaystiro ninka saaxiibkayna oo walaalkayna ah oo runtii warqadiisa maanta ay soo baxdana waxaan leenahay hambalyo ku soo dhowayaan leenahay gobol wada socdo
markaan dhegaystayaal haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo akhbaaraadka caalamka ciidamada militariga Israa'iil ayaa 408 mar weeraray Siriya 48 saacadood ee ugu dambeeyay 15 ka mid ah weeraradan ayaa la leegtay maraakiib iyo meelaha hubka lagu sameeyo ra'iisul wasaaraha ku meelgaarka ee dalka Siriya Maxamed al-Bashir ayaa sheegay in loo baahan yahay deganaansho iyo xasilooni waxa uu carabka ku adkeeyay inuu kaashanayo howlwadeenada ka tirsan maamulka madaxweynaha xilka laga tuuray ee dalkaasi Bashar al-Assad si uu u sii shaqeeyaan hay'adaha dawliga madaxa kooxda mucaaradka ee Siriya Hayat Tahrir al-Sham ayaa ballanqaaday in dib u heshiisiin ama dib u dhis ballaaran ay ku sameyn doonaan waddankaasi waxa uu tilmaamay in shacabka dalkaasi ay daaleen kadib 14 sano oo uu jiray dagaal sokeeyo iyo 14 sano ee dalkaasi maamulayeen wiil iyo aabihiis oo qaab militariya waddankaasi ku maamulayeen ayagoona la sheegay in arrimo la xiriira bini'aadnimada ka baxsan ay ka geysteen xabsiga ku yaala dalka Siriya oo madaxweynihii waddankaasi ka cararay una baxsaday dalka Ruushka Bashar al-Assad warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda Saafi maanaga inta anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin warramayay cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.saifm.co.ke halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.